Tekstinämme on merkitty Jumalan sana ensimmäistä Pietarin kirjeestä toisesta luvusta, jakeet 4 ja 5. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Kivi on erikoinen materiaali. Se on kova, kestävä ja se voi olla myös kaunis. Raamatussa puhutaan kivestä ja kalliosta eri yhteyksissä. Mooses iski Jumalan käskystä kallioon sauvallaan ja siitä tuli vettä koko Israelin kansan juotavaksi. Uuden Jerusalemin taivaallisen seurakunnan perustuksista sanotaan, että kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä. Ja sitten luetellaan nämä. Ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalkkeron, neljäs smaragdi, viides sardonyx, kuudes sardion, seitsemäs krysoliitti, kahdeksas berylli, yhdeksäs topaasi, kymmenes krysoprasi, 11 hyasintti, 12 ametisti. Näin siis Jumalan seurakunnan perustukset ovat ihanilla, hienoilla, kauniilla kivillä koristetut. Mutta nyt meidän tekstimme sanoo näistä tähän kiveen liittyen kaksi asiaa. Ensiksi meille sanotaan, tulkaa elävän kiven tykö. Meille kivi luonnostansa on kuollut materiaali. Mutta meitä kehotetaan tulemaan elävän kiven tykö. Jos me voisimme antaa kivelle elämän, niin olisimmepa aikamoisia taitureita. Kyllä sitä ihmeteltäisiin, siitä kirjoitettaisiin, ja se olisi todellinen sensaatio. Mutta nyt meille Jumalan sana sanoo, että on olemassa elävä kivi. Toisaalla sanotaan tästä samasta kivestä, että tämä on kulmakivi. Kulmakivi Jumalan seurakunnan rakennuksessa. Ja tämä kivi on itse Herra, itse Jeesus Kristus. Hän on sellainen kivi, jossa Jumalan seurakunnan rakennus, tuo hengellinen huone, pysyy koossa. Mutta vielä enemmän tämä kivi on elävä kivi. Se tarkoittaa sitä, että Jumalan seurakunta saa hengellisen, iankaikkisen elämänsä häneltä. Kun puhutaan tämän maailman suurista ja mahtavista, edesmenneistä, ja näytetään esimerkiksi turisteille joitakin nähtävyyksiä ja heidän patsaitaan, niin oppaat muistavat sanoa, että hän syntyi silloin ja kuoli silloin. Me laskemme ajanlaskumme Kristuksen syntymästä, mutta me emme ilmoita hänen kuolinvuottansa. Tiedämme tosin, että hän kuoli. Kuoli meidän syntiemme edestä, uhrina Jumalalle lepyttääkseen sen vihan, jonka meidän syntimme olivat aiheuttaneet. Mutta hän nousi ylös kuolleista ja hän elää iankaikkisesti. Ja koska hän ei tullut maailmaan meidän ei tullut maailmaan itsensä tähden, vaan meidän tähtemme, niin hänen elämänsä on meidän elämämme. Niiden elämä, jotka Pyhän Hengen voimasta panevat sielunsa turvan häneen ja uskovat, että hän on koko maailman syntien sovitus ja myös meidän syntiemme. Ja niin me uudesti synnymme. Eli meihin tulee uusi hengellinen elämä. Mekin alamme elää. Ja se on mahdollista sen tähden, että tämä kivi, johon me uskomme, jonka varaan me rakennamme kohtalomme ja tulevaisuutemme, on elävä kivi. Hän on antanut henkensä meidän edestämme, mutta hän antaa myös meille hengellisen elämän. Synnyttää meidät uuteen taivaalliseen elämään. Kun hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidän oman tuntomme kaikesta siitä, mikä on siellä painolastina. Kaikki tämä perustuu siihen, mitä hän teki meidän edestämme. Ja Jumala ei ole armossaan kitsas, vaan ylenmääräisesti me saamme päivästä toiseen armoa armon päälle. Ja näin me säilymme hengellisesti elävinä uskomalla tähän elävään kiveen ja pannen luottamuksemme häneen. Ja niin tekstimme puhunkin toisena asiana siitä, että kivet ovat vironneet elämään. Jeesus sanoi, että Jumala voi herättää näistä kivistä eläviä hänelle, saattaa ne eloon. Niin on tapahtunut niiden kohdalla, jotka uskovat. He olivat kaikki kuolleita synteihinsä ja rikkomuksiinsa. Eivät he voineet itse itsensä kääntää, eivät tehdä itsensä Jumalalle otollisiksi, vaan Jumala herätti nämä kivet, antoi niille elämän ja kokosi heidät yhteen. Näinhän tekstissämme sanotaan, rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Meitä kehotetaan siis rakentumaan hengelliseksi huoneeksi. Tässä on kuva Jumalan temppelistä, jossa Jumala hengellänsä asuu, jossa hän hengellänsä sitä virvoittaa, pitää hengissä ja elävöittää. Ja tuo kivistä, elävistä kivistä kokoontuva temppeli on ihmeellinen temppeli. Kivillä on siinä tietty paikkansa ja kuitenkin ne kivet liikkuvat, elävät. Rakennus silti pysyy koossa, toimittaa tehtävänsä. Ja siinä myöskin jokaisella kivellä on yhteys siihen kulmakiveen, josta elämä virtaa. Jokaisella kivellä on yhteys myöskin toisiin temppelin kiviin. Se ei ole ulkonainen yhteys, eikä sitä tässä maailmassa voida ulkonaisesti saada näkyväksi. Se on mahdottomuus. Mutta se on hengellinen, uskossa oleva, sydämissä oleva Jumalan seurakunta ja Jumalan valtakunta, hänen temppelinsä. Yhteys elävään kiveen Kristukseen, se on se kaiken perusta. Tulla hänen tykönsä. Tulla hänen tykönsä, joka kirvoittaa taakkamme ja antaa meille tämän elämän. Mutta samalla tämä on yhteyttä toinen toiseen elävään kiveen. Ja sen tunnusmerkkinä Jumalan lapset, jotka sanaa tuntevat, he kokoontuvat yhteen puhtaan Jumalan sanan ja oikein jaettujen sakramenttien äärelle. Pitäytyvät siihen sanaan, minkä hyvä paimenemme on meille antanut. Elävät sitä sanasta ja sillä sanalla myöskin rohkaisevat uskon tiellä toinen toisiansa. Jumalan seurakunta muodostaa siis yhteisön. Se muodostaa hengellisen papiston. Siinä ei ole vain yksityisiä yksilöitä, vaan siinä on Jumalan seurakunnan ja Jumalan valtakunnan kansalaisia ja jäseniä. Hengellinen papisto. Ja tämä sanotaan niistä, jotka uskovat. Ja tämän mukaisesti me opetamme, että Raamatun mukaan Uuden testamentin aikana oikeita pappeja ovat ne, jotka uskovat. Ja eri asia on sitten seurakunnan paimenvirka, pastorin virka eli saarnavirka, siihen ne, jotka ovat pappeja, kutsuvat paimeniksi niitä, jotka he Jumalan sanan mukaan siihen voivat kutsua. Mutta nyt tämä yhteisö, kristikunta, on siis tällainen hengellinen huone, pyhä papisto, ja sen tehtävänä on uhrata hengellisiä uhreja. Olemme osallisia siitä yhdestä uhrista, jolla meidät on autuaiksi tehty ja johon meidän pyhän kasteen kautta on liitetty. Mutta meidät on kutsuttu myös uhraamaan. Ja näiden uhrien laatuna ja tarkoituksena on, että ne ovat hengellisiä, joista sanotaan, että ne ovat Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalalle mieluisia. Olemme siis kutsutut sellaiseksi joukoksi, temppeliksi, joka muodostuu elävistä kivistä ja joka samalla toimittaa uhripalvelusta Jumalalle. Ja se voi toimittaa tätä palvelusta iloisin mielin, koska nämä uhrit ovat Jumalalle mieluisia. Ne eivät ole Jumalalle otollisia ja mieluisia meidän jonkinlaisina ansiotavoittelun tekoina. Ei, sellaisina ne olisivat kelvottomia, mutta ne ovat otollisia Jeesuksen Kristuksen kautta, toisin sanoen uskossa tehtyinä ja uskon kautta Kristuksen anteeksiantamuksella puhdistettuina. Ja niin kuin meidät kutsutaan siis toimimaan hengellisinä pappeina ja toimittamaan tätä uhripalvelusta, niin me saamme tehdä sen hyvällä omalla tunnolla, iloisin mielin ja varmoina siitä, että se on Jumalalle otollista. Tästä samasta asiasta sitten jäljempänä 9. jakeessa Pietari kirjoittaa, että te olette Jumalan omaisuuskansa julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valtiuteensa. Tässä on tämän uhripalveluksen pääsisältö. Ja kaikki, mikä tukee tätä toimintaa, kuuluu siihen myöskin. Olkoon sitten mitä tahansa, kun se on Jumalan käskyn mukaista ja oikeata. Näin mekin saamme olla noita ihmeellisiä kiviä. Eläviä kiviä. Ja saamme elämämme elävästä kivestä, Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Raamattu sanoo, että Kristus on antanut itsensä meidän edestämme. Ja se sanoo myös, että Kristus, meidän elämämme, ilmestyy viimeisenä päivänä. Tämän elävän kiven ilmestymistä me odotamme ja iloitsemme siitä, että mekin saamme elää. Yhdymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon ja antanut meille vapahtajan Jeesuksen Kristuksen, jossa me olemme autuaita ja vanhuskaita. Anna meille pyhä henkesi, että me lujasti tämän uskomme ja auta meitä myöskin elämässämme uhraamaan hengellisiä uhreja uskossa, uhreja, jotka ovat sinulle otollisia ja mieluisia. Me kiitämme sinua tämän päivän varjeluksesta, pyhistä enkeleistä, sanastasi, siunauksesta, jota monella tavoin olet meille antanut. Ja rukoilemme, varjele myös tuleva yömme ja anna meidän aamulla herätä virkeinä uuteen armopäivään, jos se on sinun hyvä tahtosi. Me jätämme kaikkemme, itsemme, omaisemme, uskonveljemme ja sisaremme, kotimaassa ja muualla, sinun hyvään huomaasi ja hoitoosi. Ja rukoilemme niin kuin vapahtajamme on meitä opettanut ja esitämme siinä kaikki tarpeemme. Isä meidän, joka on taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Älä saada meille kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on vapahtaja.